þingmaður Árni Jónsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Ég held að það er ekki hægt að skilgreina nema einn hátt vilja ríkisstjórnarinnar. Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal sagðist til að þeir vildu ekki það sem við varum að leggja fram. En af hverju værum við það að leggja fram? En ég er sammála háttvirtum þingmanni að það er óskiljanlegt að þeir skuli leggja þetta fram með þessum hætti. Það er óskiljanlegt. Og það er eitthvað í því sem nefndu nú blint og galið. Það er eitthvað í því sem er eitthvað mjög truflað. Og mín skýring í stuttumáli sú, það er truflað af því að hluti stjórnar sinna sér ekkert nema ganga inn í Evrópubandalagið. Ekkert nema ganga inn í Evrópubandalagið, inn í kærleik Evrópubandalagsins. Sem við enga samleið með, ekki nokkra sem sjálfstæðþjóð. En það er rétt held ég á háttvirtum þingmanni að álagið er gríðalegt á þann stóra hóp hér á háttvirtu alþingi sem eru nýliðar í þingi. Ég bara þekki það gamalt en einslu, það tekur 3-4 ár að læra leikreglur alþingis og hluti sem skipta máli að vinna með hér. Og það lærist ekki einu sinni á þeim tíma. Og þess vegna er álagið gríðalega mikið það sem koma nýjir hér til starfa. Og hætt á því að þeir taki við boðum án þess að fá tækjafi til þess að melta það og skilgreina það sjálfstætt og af fyrir eigin brjóstviti og samfæringu. En ráðgjafar ríkisstjórnarinnar hefur eftir í flestum tilvikum hafa haft Evrópu vængi og túlkað sín niðurstöðu þannig. En það eru nánast ónýttir allir möguleikar sem Íslendingar hafa til að beita afli sínu og áhrifum, hvort sem er í NATO, öryggisráðinu, Evrópubandalaginu eða hjá Norðurlandaþjóðunum.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.